անձնական վշտովս համակված, ես տրամադիր չէի խորասուզվել այդ հարցի մեջ, որ թերևս ուժերիցս վեր էր։ Միստր Ռոմրը ծանր հևալով աղջիկների սենյակը տարավ ինձ. Հետո մի դռնակ բացեց, որի հետևից մի նեղ սանդուղք էր վարիչնում, և գոչեց.
«Թեյ բերեք կարաքու հացով»։
Եվ մինչ ես մտամոլոր ականջ էի դնում դրսից հնչող մուրճի ձայնին և դիտում սենյակում բանող աղջիկներին, նախաճաշը բերին մի ափսեի վրա դրված, ինձ համար էր։
«Ես ձեզ վաղուց եմ ճանաչում»,
ասաց միստր Ռոմրը մի քանի րոպեից հետո, որոնց ընթացքում ես գրեթե ձեռք չտվի նախաճաշին. Սև-սև իրերի պատկերը ձեռնտու չէր մարդու ախորժակը գրգռելու համար։
«Արդեն վաղուց եմ ճանաչում, մանուկ բարեկամ»։
«Իրավ, սըր»։
«Գրեթե ձեր ծննդյան օրից»։
«Մինչև անգամ դրանից էլ առաջ»։
«Դուք դեռ աշխարհ չէիք եկել, որ ես ճանաչում էի ձեր հորը»։
«Նրա հասակը 5 ոտնաչափ և 9.5 մատ էր, իսկ գերեզմանի խորքը 25 ոտնաչափ»։
«Ռատ-տատ-տատ, ռատ-տատ-տատ»…
հնչեց դրսից։
«Այո, ճիշտ 25 ոտնաչափ, գուցե և փոքրինչ ավելի»…
ասաց միստր Ռոմրը ժպտալով։
«Բայց մոռացել եմ, ով էր այդպես ապսպրել, նա ինքը, թե մայրիկըդ»։
«Արդյոք ձեզ հայտնի չէ, սըր, թե ինչպես է փոքրիկ եղբայրս»… հարցրի ես։ Միստր Ռոմրը գլուխը շարժեց.
«Ռատ-տատ-տատ, ռատ-տատ-տատ, ռատ-տատ-տատ»։
«Նա մոր գրկումն է»…
ասաց նա։
«Խեղճ մանուկ, միթե նա էլ է մեռել»։
«Հարկավոր չէ անչափ տրտմել»։
«Այո, մանուկը մեռել է»։
ասաց միստր Ռոմրը։ Բոլոր վերքերս նորից բացվեցին այս գույժից։ Ես վեր կացա և գլուխս մի ուրիշ սեղանի դեմ տվի, որ կանգնած էր անկյունում։ Իսկույն Միննին դրա վրա դրված սև շորերը հավաքեց, որպեսի իմ արտասուքով չթրջվեն։ Միննին սիրուն ու բարեսիրտ աղջիկ էր։ Նա քնքուշ ձեռքով ուղղեց աչքերիս վրա ընկած մազերը և ուզում էր սփոփել ինձ։ Սակայն ինքը շատ ուրախ էր, որ իր գործը համարյա թե վերջացնելու վրա է։ Այդ իսկ միջոցին մուրճի շաչյունը լռեց, և մի գեղեցիկ երիտասարդ ներս մտավ։ Նա ձեռքին մի մուրճ ուներ, իսկ բերանում մանրիկ գամ էր, որ պետք է նախ դուրս հաներ խոսելու հնար ստանալու համար։
«Դե, ջորեմ, քո գործը հապա ինչպես է»։
ասաց միստր Ռոմրը։
«Շատ լավ»։
պատասխանեց ջորեմը։
«Արդեն պրծա»։
Միննին փոքրինչ կարմրեց, իսկ մյուս երկու աղջիկները ժպտալով իրար մտիկ տվին։
«Ուրեմն դու ճրակով էիր բանում այս գիշեր, հա, մինչ ես կլուբումն էի»։
հարցրեց միստր Ռոմրը մի աչքը խփելով։
«Այո, սըր»։
ասաց ջորեմը։
«Չէ որ ինքներդ ասել էիք, որ եթե գործս վաղ վերջացնեմ, զբոսանքի կերթանք, Միննին և ես»։ «Դե ձեզ հետ միասին»։
ծիծաղեց միստր Ռոմրը հազալով։
«Իսկ ես կարծում էի, թե ինձ հաշվից դուրս կհանեք»։ «Որովհետև դուք այդպես էիք ասել, ես էլ գործս շուտ վերջացրի»։ «Կուզենաք տեսնել ինչպես է շինված»։
ասաց երիտասարդը։
«Այս րոպեիս»։
ասաց միստր Ռոմրը վեր կենալով։ Եվ հետո դառնալով ինձ հարցրեց.
«Իսկ դուք որդյակ, չէիք կամենա աչքի անցնել ձեր»։
«Ոչ, ոչ, հայրիկ»։
ընդհատեց Միննին։
«Կարծում էի սիրելիս, թե նրան հաճելի կլինի»։
ասաց միստր Ռոմրը։
«Սակայն գուցե քո ասածը ճշմարիտ լինի»։
«Չեմ կարող ասել, թե ինչպես հասկացա, որ նրանք իմ սիրելի, իմ անցկալի մոր դագաղն են տեսնելու գնում»։ Ես օրումս չէի լսել, չէի ել տեսել, թե ինչպես են դագաղ շինում։ Այնուամենայնիվ գործարանում հնչող հարվածները լսելուն պես բանի էությունն իմացա։ Եվ երբ երիտասարդ ներս մտավ, արդեն գիտեի, թե ինչ էր նրա շինածը։ Կաժն արդեն վերջացել էր։ Աղջիկներից երկուսը, որոնց անունը դեռ չգիտեի, վերկենալով, գոքերին կպած կտոր տանքը և թելերը թափ տվին և սկսեցին կրպակը կարգի բերել։ Միննին մնաց պատրաստ ճորերը երկու ահագին տուփերի մեջ դարսելու համար։ Այդ անում էր ծնկաչոք և մի կայտար երգ երգելով։ Ջորեմը, որ անշուշտ նրա սիրահարն էր, թաքուն ներս մտավ և համբուրեց նրան։ Նա ասաց, թե միստր Ռոմրը գնացել է կարգ վարսելու, ինքն էլ աշխատում է պատրաստ լինել, ասաց ու փախավ։ Այնուհետև Միննին իր մկրատը և մատոցը գրպանը դրեց, սև թելով ասեղը զգուշությամբ կրծքին ցցեց, սիրուն կրկնոցը և գլխարկը շտապով հագավ, հարդարվելով դրան հետևի հայելու առջև, որի մեջ նրա գոհ դեմքի ցոլացումը տեսա։ Այս բոլորը տեստում էի անկյունից, ուր նստած էի սեղանի առջև, ընկղմված մտքերիս մեջ։ Փոքրինչ հետո կրպակի առջև մի կարգ կանգնեց, որի մեջ նախտուփերը դրին, հետո ես նստեցի ու վերջապես միստր Օմրը դստեր և փեսայի հետ։ Կարգը նման էր այն սայլերին, որոնցով սովորաբար կահկարասիկ և կամ թե դաշնամուր են տեղափոխում։ Գույնը սև էր, ձինել սև ու երկայնապոչ։ Այդ կարգում բոլորիս համար բավական տեղ կար։ Չեմ հիշում, որ կյանքումս մի այնպիսի տարօրինակ բան զգացած լինեմ, ինչ որ զգացի այդ խմբի մեջ գտնվելիս։ Դեռ մի անփորձ, խակ մանուկ, ես չէի կարող այդ մարդկանց զվարթությունը իրենց արհեստի հետ հաշտեցնել։ Նրանց համար այդ ուղևորությունը մի զբոսանք էր։ Չէի բարկանում նրանց վրա, այլ սարսափում, մտածելով, թե այնպիսի էակների մեջ եմ ընկել, որոնք բացառություն են մարդկային ազգից։ Նրանք անչափ ուրախ էին։ Ծերը նստած էր առջևից և ձին էր քշում, մյուս երկուսը նրա հետևը։ Եվ հենց որ նա մի բան էր ասում, երկուսը էլ թեքվում էին դեպի նրա գեր երեսը, մեկը մի կողմից, մյուսը մյուսից, իբր թե միայն նրանով լինեին զբաղված։ Երբեմն ինձ հետ էլ փորձում էին խոսել, բայց ես լուռ էի, վերարկուիս մեջ փաթաթված, զայրանալով նրանց սիրային քծինքի և քրքիջի վրա, և զարմանալով, թե ինչու աստված նրանց սրտի կարծրությունը չի պատժում։ Ճանապարհին, երբ ձիուն գարի տալու համար կանգ առան, իրենք էլ լավ կերուխում սարքեցին և քեֆարին։ Ես ոչ մի բանի չդիպա և շարունակեցի ծոմ բռնել։ Վերջապես, երբ սկսեցինք մեր տանը մոտենալ, ես արագ վարձ հատկեցի կարգի հետևից, որպեսի մի այդպիսի ընկերության հետ չմոտենամ այն հանդիսավոր պատուհաններին, որոնք կույր-կույր նայում էին վրաս, երբեմն պայծառ, բայց այժմ գոցված աչքերի նման։ Ահա, խեղճ մայրիկիս պատուհանը, ու դրանքից մեկ ուրիշը, որ իմն էր կոչվում մեր երջանկության օրերում։ Օ, զուր էի մտատանջ եղել Սալեմ Հոուսում, թե աչքերիս արտասուքը սպառվել է։ Դերտան գավթին չհասած արդեն Պեգոտիի գրկումն էի, և նա ինձ ներս տարավ։ Ինձ տեսնելուն պես հեկեկաց, բայց և իսկույն իրեն զսպելով, սկսեց ինձ հետ հանդարտ խոսել, և հուշիկ ման գալ, կարծես վախենալով, որ մեռելը անհանգիստ չլինի։ Իմացա, որ նա վաղուց չի քնել, և ամբողջ գիշերներով հսկել է։ Եվ չեմ քնի, չեմ թողնի խեղճ տիրուհուս, մինչև որ հողին չհանձնվի նրա մարմինը, ասում էր նա։ Միստր Մեորդստոնն ամենևին ուշք չդարձրեց իմ վրա, երբ մտա այն սենյակը, ուր նա կրակի առջև նստած էր, լրիկ-լրիկ լաս լինելով։ Միս Մեորդստոնը, որ նամակներով ծածկված սեղանի մոտ զբաղված էր, չոր մատները մեկնեց ինձ և պաղ շշուկով հարցրեց. «Չափը արդեն առել են»։ «Այո»։ «Իսկ շապիկներդ բերել ես»։ «Այո, միս Մեորդստոն, բոլոր իրեղեններս բերել եմ»։ Եվ ուրիշ սփոփանք չլսեցի այդ երկաթե օրիորդից։ Համոզված եմ, որ նա անասելի հաճույք էր զգում հանդես հանելու այն բոլորը, ինչ որ ինքնատիրություն, ամրություն, մտքի հաստատություն, պնդություն, կամքի զորություն էր անվանում։ Միով բանիվ, իր դժնդակ բնավորության բոլոր դիվային ցուցակը։ Նա պարսենում էր մանավանդ իր գործնական տաղանդով, որ և ցույց էր տալիս այս ողպալի պայմաններում, գրչի և թանակի վերածելով ամեն խնդիր։ Ոչ մի բան չէր հուզում նրան։ Այդ օրվա ամբողջ մնացորդը, հետևյալ օրն էլ, առավոտից մինչև երեկո, նա սեղանի առջև անսասան և անշփոթ անցկացրեց։ Իր կոշտ գրիչը թղթի վրա մանացելով, ամենքի հետ սառը խոսելով, առանց դեմքի գետմի մկանը թուլացնելու, ձայնի գետմի շերտը մեղմացնելու, հագուստի գետմի ծալքը կամ հյուլեն շարժելու։ Նրա եղբայրը երբեմն վերցնում էր մի գիրք, բայց տեսնում էի, որ չի կարդում։ Նա հատորը բաց էր անում և ուղիղ նայում էջի վրա, իբր թե կարդալով, բայց ոչ մի թերթ շուրջ էր տալիս։ Հետո հանկարծ վեր էր կենում և ետու առաջ էր գնում։ Ես ամբողջ ժամերով ձեռքերը սալած նստում էի, դեսուդեն նայում և կամ նրա քայլերը համրում։ Նա քիչ էր խոսում քրոջ հետ, իսկ ինձ հետ ամենևին։ Եվ մեր տան խորհրդավոր լռության մեջ ուրիշ շարժում բան չկար, բայց միայն նա և ժամացույցի ճոճանակը։